nsalm ilkom l-studio f-sakampus FM jina Slim Buħanġar flimkien ma' Professor Charles Briffa nilqawkom ma' l-15 il-program fil-sensiela il-ġrajja wara l-kelma. Fil-programmi ta' qabel sostnejna li xi siltiet fil-Malti istituzzjonalizzat jipprovokaw kurzita u staġib fl-istess ħin. U matul din is-sensiela provajna niflu ftit x'tgħidilna din l-għamla ta' lingwa fuq il-mentalità ta' nisna l-antiki. Il-lingwa tikxfinna l-moħħ tal-antenati tagħna. U aħna u narxu f'din il-mentalità, naraw fl-istess waqt kif il-bniedem ibiddel dak li ħaddieħor jaħseb, ħass, emmen u għamel. Illum ħan ikkonċentraw kemm xejn fuq is-suġġett tal-imħabba u żwieġ.
Sawa, u ħan nibdew bil-kelma imħabba għaliex hija kelma interessanti. Aħna normalment noħduha bħala sentiment qawwi ta' ġibda u għożla, sawa. Però jekk nibdew mis-saf lingwistiku tagħha, il-kelma mħabba ġejja mill-kelma Arbija maħabba li tissawwar fuq ħabb. Il-kelma imħabba, ġifieri fil-Malti tissawwar fuq ħabb, il-verb ħabb, bħal fl-Arbi insomma. U ħabb allura għandu żewġ tifsiriet. Kif fatt huwa il-verb ħabb li jfisser ħass ġibda lejn xi ħadd. Mbagħad hemm it-tieni tifsira ħabb bħala nom li tfisser żerriha. Sewa, anzi biex inkun eżatt, żerriha irqiqa ta' xi frott tarġa. Issa dana dik iż-żieda li hija ta' xi frott tagħmel sens f'dak li se ngħid iktar il quddiem. U it-tnejn li huma għandhom l-istess ser ħbb. Issa, aħna dina insubuha wkoll użata anke fil-Malti, pereżempju fil-Vanġelu, għattini tifsira qed ngħid ħabb bħala żerriha. Fil-Vanġelu ta' San Ġwan insibu ħabba, il-kelma ħabba marbuta mas-sens ta' żerriha u l-kwotazzjoni qiegħda hekk. Tassew tassew ngħidilkom jekk il-ħabba tal-qamħ ma taqax fl-art u tmut, di tibqa' waħedha. Imma jekk tmut, tagħmel ħafna frott. Issa, induru daqsxejn għall-morfoloġija Maltija, ħalli naraw daqsxejn x'tgħidilna. U fil-morfoloġija nsibu li imħabba hija nom mimmat ta' ħabb. U il-grammatika tgħidilna li hawnhekk ħabb da fit-tifsira tal-verb u ħabb. U allura din turi il-kunċett astratt ta' min iħobb. Mela imħabba huwa il-kunċett biex ngħidu hekk astratt qed insejjaħlu hawnhekk, bħala stat ta' min iħobb. Alright, mela hemmhekk il-morfoloġija qed taqdina u taqdina sew. Imma jekk aħna issa immorru għat-tifsira l-oħra għat-tieni tifsira ta' ħabb bħala żerriha sewwa. U koll nistgħu aħna noħorġu interpretazzjoni daqsxejn differenti u forsi daqsxejn iktar interessanti u forsi daqsxejn iktar poetika illi tasal biex toqgħod ukoll mal-iżvilupp tal-mentalità ta' l-antenati tagħna li aħna semmejna anke fi programmi oħrajn. F'dan it-tieni sens insibu illi imħabba hija mimmat ta' ħabb fit-tifsira ta' żerriha. Allura l-interpretazzjoni għandha tkun differenti għax tkun qed turi il-post tal-ħabb, il-post taż-żerriha. Mela l-imħabba hija il-post taż-żerriha. Imma di x'inhi? Allura issa hawnhekk se jkollna nidħlu fil-qasam metaforiku sewwa. U f'dan it-tieni sens l-imħabba tiġi tfisser il-post taż-żerriha li fiha hemm maħżuna l-potenzjalità tal-ħajja. Bħalma allura fiż-żerriha hemm il-potenzjalità ta' ħajja, u x'hekk allura l-istess għandek l-imħabba. It-tifsira mela tistana għax l-imħabba tiġi għandha il-potenzjalità li tiġġenera l-ħajja. U koll f'sens metaforiku. Din it-tifsira taqbel mas-simbolizmu ta' żwieġ stabbilit mit-tradizzjoni għat-trasmissjoni tal-ħajja. Ir-rit ta' żwieġ fit-tradizzjoni umana huwa simbolu tal-koitus jew interkors sesswali tal-imħabba bejn raġel u mara. U għalhekk jissimbolizza l-oriġini tal-ħajja. Mela f'dan it-tifsir kollu insibu illi ż-żewġ tifsiriet morfoloġiċi ta' mħabba joqogħdu u joqogħdu sew. Issa, aħna semmejna tieċ U interessanti, għaliex kultant ukoll nifisklulhom iż-żewġ termini tieġ u żwieġ. Ħa naraw daqsxejn id-differenza li hemm bejniethom. Iż-żewġ kelmiet irridu nażlu nażlu sew sewwa bejniethom. Il-kelma tieġ tirreferi għal festa tal-għarajjes. Ċelebrazzjoni ta' żwieġ bejn arus u arusa li jagħtu kelma lil xulxin li jgħixu flimkien. Bl-Ingliż tiġi wedding. Il-kelma tiegħek ġejja mill-Arabi taċ li tfisser koruna, issa fuq din nitkellmu iktar tard ukoll fuqha. U li ġejja minn taġa libes koruna u tagħti tawwaġa libes koruna tat-tieni forma. Sewa, fil-waqt li l-kelma żwieġ imnisla minn żewġ tnejn tirreferi għal laqda matrimonjali bħala unjoni istituzzjonalizzata. Jiġifieri rabta bejn mara u raġel li jgħixu flimkien sal-mewt. Fil-kuntest Misrani żwieġ huwa għaqda sagramentali. U bl-Ingliż din tiġi marriage. Issa il-kelma żwieġ ġejja minn mill-Arbi wkoll żewaġ u fl-Arbi jinsibu wkoll żawwaġa jew żewweġ sewwa u ta' żawwaġa iż-żewweġ. Issa anke l-idjoma Maltija tgħinha biex nagħżlu bejniethom dawn għaliex semantikament, iż-żewġ termini jaqbdu rotot differenti fl-idjoma. Per eżempju, aħna ngħidu żwieġ il-Knisja, skużawni, żwieġ bil-Knisja, żwieġ bir-reġistru, ċertifikat ta' żwieġ, tnedijiet ta' żwieġ, żwieġ imħassar, ta' barra żwieġ, ġifieri l-leġittmu, u qatt f'dawn il-frażijiet ma nbidlu l-kelma żwieġ bil-kelma tieġ. Issa mill-banda l-oħra ngħidu l-libsa tat-tieġ, il-kejk tat-tieġ, mistednina għat-tieġ, għandna tieġ, u lanqas hawn ma mpartu l-kelma tieġ bil-kelma żwieġ. Però minn hekk nagħmlu distinzjoni bejn it-tieġ sfratta, jiġifieri l-festa tħassret, u iż-żwieġ sfratta, jiġifieri l-miżewġin isseparaw. Mela allura semantikament ukoll qegħdin nażlu bejniethom anke permezz tal-idjomi li aħna nużaw. Fil-qosor ngħidu li tieġ huwa l-festa tal-għarajjes, ir-reception li għatu biex jifirħu mal-qraba u l-ħbieb, u żwieġ huwa laqda matrimonjali bħala istituzzjoni. Mela hekk aħna s'issa rajna daqsxejn il-kelma imħabba kif tista' titfisser mill-grammatika, għax il-grammatika tagħti ħafna tifsir. U ma rridux ninsew li l-morfoloġija tagħna dejjem torbot ma' sens, ġifieri dejjem hemm sens u ktar quddiem forsi fl-aħħar programm ta' dis-sens jera nerġgħu niġu għal din it-tip ta' morfoloġija, u mbagħad rajna differenza bejn tieġ u żwieġ, però semmejna li fil-kelma tieġ hemm implikat it-tifsira ta' koruna. U saħan naraw daqsxejn konnessjoni hemm u l-Malti kif jidħol. U din hija daqsxejn storja twila għaliex irridu naraw kif irreġistrawha wkoll id-dizzjonarji l-ftit dizzjonarji li għandna minn Desol dan islaw. Sewa, imma l-ftit li għandna huwa mimli b'tarif. Aħna diġà għadna li l-kelma tieġ ġejja mill-kelma Arbija taġ li tfisser koruna. Li kien tlibes fir-ras il-koruna għaldik qed ngħidu sewwa mhux il-koruna tar-Rosarju. U tejjeġ ġejja mill-Arbi tawwaġa li tfisser kien inkurunat prinċep. Sewwa, l-ewwel tifsira ta' tieġ li jagħti vassalli hija esklusivament korona jgħid u jżid it-tarif kulturali li bih jispeċifika li fl-imoddi bħal ma kien jiġri f'postijiet oħra fil-ġurnata ta' żwieġ il-kuruna kienet isservi ta' pledge, ta' weda. Mela hawnhekk vassalli diġà qed juri li il-kuruna kellha simbolu. Is-simbolu tal-weda, llum forsi aħna miflok il-kuruna nużaw il-ċurkett. Sewa. Issa. Mbagħad jagħti naturalment it-tieni tifsira ta' tieġ kif nifhmu bih aħna sewwa llum u jgħid li huwa nozze bit-Taljan. Tajjeb, mela hemmhekk għandna ż-żewġ tifsiriet li jagħti vassalli. Imma huwa interessanti li Desol dan is illi ġi qabel vassalli issa, alright, ġifieri dejjem għandek dak il-ħamsin sena qabel vassalli, qed nimxi bid-dizzjonarji jiena sewwa. Desoldanis, ma jagħtix it-tifsira ta' kuruna taħt il-kelma tiġ. Issa din għandha sinifikat. Imma jgħid li tiġ tfisser sposalizzjo, nozze. Jiġifieri qed jieħu t-tieni tifsira. Sewa, dak li jirreġistra vassal, mhux qed jieħu dan minn vassalleġ vassalleġ waraħ. Imma qed jirreġistra li huwa t-tieġ kif nifhmu bih illum. Mela fis-seklu 18 għandna dawn iż-żewġ verżjonijiet tad-dizzjonarji minn dawn iż-żewġ ħnejdulhom ġganti tagħna, sewa, De Soldanes itih bħala nozze u vassalli korona e nozze jagħti. Niġu daqsxejn iktar rib tagħna. Erin sar iċinhom glott, mel-issa hawnhekk ġejna fis-seklu 20 fis-sebgħinijiet sewa. Jgħid li vassalli ta' it-tifsira ta' korona fuq l-arbi. Jiġifieri, mhux għax tiġ kienet tintuża f'dan is-sens fis-seklu 18, u hekk għandna l-prova, jiġifieri Erin sar iċinhom glott kważi qed jaqbel ma' De Soldanes, mhux hekk għax qed jgħid li fis-seklu 18 hemm tifsira waħda kellha, il-kelma tiġ ma kellix it-tifsira ta' kuruna. Tantu hekk li vassalli jgħid fl-imgħoddi. Jiġifieri żgur li fis-seklu 18 ma kienx tintuża bħala kuruna. Allura minn dan kollu nistabbilixxu li De Soldanes irreġistra l-użu attwali tal-kelma u vassalli minn barra l-użu attwali tal-kelma rrid jorbota mal-qedem sabiex ikattar in-nobilta tal-Irsien Malti. Għaliex is-sens arkajku jnissel aktar dinjità fil-kelma. Dan kien punt essenzjali fit-twemmejn vassalli għan naturalment u allura hemmhekk niġġustifikaw. Hemm dizzjonarju ieħor ta' Falzon fl-1845, jiġifieri nofs is-seklu 19 issa hawnhekk qegħdin, mela mhux se nitkellmu fuq is-seklu 18, ma fuq is-seklu 19. U Falzon jagħti wkoll dan it-tarif propjament korona di kui antikamente s-addornavano l-espoze del ġorno delle nozze. U jagħtiha bl-Ingliż ukoll erif. Kuruna tarrant. Quindi, komunemente nozze, solennità nuziale, sposalizio, nuptials, wedding o marriage. Ġifieri, Falzon, biex ngħidu hekk, mexa fuq vassalli.
Isu il-kunċett ta' kuruna kull imkien daħal?
Iva. Però De Soldanes jeliminaħ. U Erin sar iċinhom glott jikkummenta fuqu u jelliminaħ ukoll bħala waħda mit-tifsiriet għax jgħid li probabbli qatt ma kienet parti mit-tifsira tal-kelma tiġ. Issa li qed jagħmel vassalli għax Falzon naħseb jiena mexa fuq vassalli sewwa huwa kif qatt iħobb imur għal l-erq tal-kelma u jipprova joħroġ tifsira. Aħna dak jiswilna minħabba simbolizmu, minħabba simbolizmu tal-kelma. Insibu koll l-Anton Manuel Caruana fil-dizzjonarju tiegħu tal-1903 u dana jagħti wkoll korona nuziale, jarġa' jiġifieri qed terġa' tidher il-kuruna. Sewa u jagħti inkoronazzjone della sposa sekondo li antiki kostumi. Oġġi, imma eżid, nozze sposalizzjo. Jiġifieri l-istess qed jammetti li dak kien fl-imgħoddi, right, għalkemm m'għandhomx evidenza li fil-Malti kienet intuża hekk, huma qed jaħdu hekk. Jiena naħseb illi kollha kemm huma qegħdin jibnu fuq vassalli, sewwa. Mela kemm Falzon u kemm Caruana jidhru li rridu jorbtu il-Malti mal-qedem bħal vassalli wara dawn id-dizzjonarji Maltin ma jagħtux lebda awtorita oħra ma tagħti aktar it-tifsira marbuta ma' kuruna, tant li kif qatt sar iċinhom glott jgħid b'mod espliċitu li l-kelma tiġ fil-Malti ma tfisser xejn kuruna dana jaqbadu jgħidha direttament. U akkulina jħalli barra għal kollox kull referenza għal kuruna. Akkulina b'hekk jindika li semantikament tiġ qatt ma kienet tħaddan il-kunċett ta' kuruna għaliex fid-dizzjonarju ta' akkulina u kien anka meta kien ikun hemm xi tifsira li hija arkajka mietet m'għadix tintuża jirreġistra wkoll. Ma f'dan il-każ ma rreġistrajiex. Sewa, issa kieku akkulina ta' professur u studjuż li kien, kien ikollu kellu xi suspett li xi darba kien qed tintuża, kien jinkludiha. Anka minħabba l-fatt li vassal li kien inkludiha, all right? Issa, minn dan it-tarif lessikografiku u kulturali li slitna, nistgħu nagħtu dawn il-fatti. L-ewwel, it-tifsira ewlenija u x'aktar unika ta' tieġ fis-sekli 18 u 19 u 20 kienet ta' rabta matrimonjali. U hekk għadha sallum. U t-tieni, ir-rabta etimoloġika ma' kuruna ta' tarif kulturali interessanti. Issa, għax aħna issa il-mistoqsija tagħna hija din. Jekk fl-arbi oriġinament dik kienet fisser kuruna, aħna kif adattajniha għal tieġ kif nifhmu biha aħna. Mela tieġ ġarbet biex ngħidu hekk twessieħ semantiku, ġarbet twessieħ semantiku fis-sens li t-tifsira tagħha kibret minn oġġett għal attività sħiħa fejn jidħol dak l-oġġett. U dik hija l-mistoqsija tagħna. Ħa naraw daqsxejn. Ħa niftaħ ftit fuq dan il-punt li qed insemmi. Hemm tliet fatturi li wieħed irid iqis fejn jidħol is-simboliżmu tal-kuruna. L-ewwel it-qejt, l-għamla u l-materjal. Il-kuruna tintlibes fuq ir-ras u allura bħar ras tirrappreżenta l-quċċata jew il-qofol tal-ġisem. Imma fuq kollox turi dawk il-kwalitajiet li jistgħu jelbu lir-ras. Bħal xi għotja li tasal mill-għoli. It-qejjiet mela juri s-siġil ta' trascendenza fuq il-karattru ta' dak li jkun. L-għamla tonda imbagħad turi perfezzjoni u għandha min-natura ta' smewiet għax iċ-ċirku huwa simbolu tal-ġenna. Fil-persuna inkurunata u nfakkar illi fl-arbi tifsira ta' inkurunazzjoni ta' prinċep ukoll fil-kelma taġ. Sewa, il-kuruna iżewweġ dak li hu fil-għoli ma' dak li hu fil-baxx. Imma tindika l-frontiera bejn iċ-ċelesti, jiġifieri dak li hemm fis-sema, u terrestri dak li hemm fl-art, bejn id-divin u l-bniedem. Bl-għamla tonda tissimbolizza l-ħajja eterna fuq il-mudell tal-Allat. Fl-aħħar nett, il-materjal li minna tkun magħmula jiddefinixxi l-kwalità tagħha. Per eżempju, jekk tkun tad-deb il-kuruna, turi kwalitajiet ta' re. Fil-waqt li tarrant turi xi kisba erojka. Minn kollu naraw li l-kuruna tissimbolizza seta, grat, sovranità u kisba ta' poter u status soli. Minħabba il-materjal li minnu tkun magħmula, fjuri, wera, ħaġar prezzjuż, metall, u minħabba l-għamla tonda li tressaq għalhejn is-simbolizmu tal-ġenna, il-kuruna wkoll għandha l-kwalità tal-protezzjoni, tantu hekk li fil-Greċja qadima u Ruma il-kuruna kienet sinjal ta' konsagrazzjoni tal-Allat, jiġifieri is-sejħa għal din il-protezzjoni. Issa wara dawn kollu x'in il-konnessjoni ma' tieġ kif nifhmuh illum, għax dik hija l-mistoqsija tagħna, na? Sewa, kif mis-sens ta' kuruna aħna spiċċajna biex nagħmlu din il-festa ta' żwieġ. Sewa, parti miċ-ċeremonja ta' tieġ fil-vant kienet il-kuruna matrimonjali. Mela hawn ġejja id-drawwa tagħna, issa la għandna din il-kelma, sewa, ġifieri bħala ċeremonja aħna x'aktar xi li ħadniha mill-vant. U il-referenza tagħha nsibuha fil-għanija tal-għanijiet, jiġifieri qed imorru għall-Bibja. Ejjew ja bniet ta' Ġerusalemm, ejjew araw bniet ta' Sion, is-Sultan Salamun b'dik il-kuruna li xiddetlu ommu nar l-erużija tiegħu fil-jum tal-ferħ ta' qalbu. Jiġifieri hemmhekk hemm speċifikament l-użu tal-kuruna fiż-żwieġ. Fil-kontesta din l-għanja għandna iż-żwieġ spiritwali tar-ruħ ma' Kristu. Imma din ir-referenza biblika turi li l-kelma tieġ seta' ġiet mill-vant u daħlet fil-Malti fi żmien il-Biżantini li kellhom id-drawwa tal-qoti tal-kuruna matrimonjali. Dan is-sens huwa msaħħaħ biċ-ċeremonja medjevali marbutin mal-wediet li kien ikollha tagħmel soru, għaliex anka soru sewa meta ssir soru. Soru hemm għamla ta' tieġ ta' żwieġ. kienet tagħmel xi wedijiet mislufa mis-sagrament taż-żwieġ infatti. Is-simboli ewlenin ta' soru huma il-velu, iċ-ċurkett u l-kuruna. Il-velu kien jissimbolizza l-intenzjoni tas-soru u t-talba tagħha biex tiġi mħarsa mill-impurità permezz ta' l-imħabba ta' tieba eterna. Iċ-ċurkett kien jissimbolizza r-rabta tagħha mal-fidi u s-sinjal tal-Ispirtu Santu li bih tista' tissejjaħ għarusa ta' Kristu. U l-kuruna kienet sinjal ta' Kristu fuq rasa b'enfasi fuq l-erożija tagħha ma' Kristu u jekk tibqa' hekk tkun inkurunata għall-eternità. Mela il-kuruna tissimbolizza il-preżenza ta' Kristu għax huwa bħala kuruna fuq l-irjus tal-mażulin. Tfisser ukoll twelit mill-ġdid fi Kristu jekk soru u għalhekk tieħu isem ieħor u f'żewġa jekk mara tiżżewweġ u għalhekk tradizzjonalment kienet tieħu kunjom ir-raġel. Wara dan kollu tamin jgħid ukoll li hemm kien hemm żmien meta ors, il-kelma ors għajn ores kienet tfisser tieġ ħalli naqdu wkoll it-tifsira ta' ors u kif tidħol mal-kelma arus. Ors u arus għandhom l-istess erq. Il-kelma ors illum il-ġurnata tfisser l-ewwel net tfisser ferħ storbjuż għamel ors sħiħ. U tista' tfisser għaxqa. L-ors tiegħu jilha bil-bolli, l-għaxqa tiegħu jilha bil-bolli. Imma nsibu wkoll li oriġinalment kienet tfisser festa ta' tieġ. Mela nistgħu nimmaġinaw sitwazzjoni fl-imgħoddi meta kien ikun hemm l-ors, ġifieri t-tieġ, u fl-ors kien jingħata t-tieġ, il-kuruna, ġifieri wieħed jista' joħroġ b'dawn ma rridu morru fl-imgħoddi imbiegħat u m'għandna ebda evidenza fuq dan. Issa, din it-tifsira oriġinali ġejja mit-tifsira Għarbija ta' urs illi tfisser tieġ. Ġifieri ara aħna x'għamilna. Dik li kienet tfisser il-kelma taġ bl-Arbi, koruna, aħna għamilniha tieġ, u ors li kienet tfisser tieġ, aħna għamilniha festa jew kella daqsxejn ta' ferħ storbjuż. U ors fl-Arbi hija nisla minn arasa li tfisser kien ferriħ, kien ħini, sewa, li tat arasa tarraba forma ġviri għamel ikla ta' tieġ. Fl-Arbi wkoll insibu l-kelma arus. Li allura tiġi tfisser ir-raġel li għamel festa ta' tieġ. U jekk allura qed naraw l-iżvilupp tal-kliem tagħna wkoll kif ħadni aħna.
Tajjeb forsi jista' ngħaddu għall-ismijiet għandna fl-ittra V.
Sewa għandna l-ewwel fil-lista tiġi jiġi l-isem Valentin jew Valentine sewa li tfisser qawwi.
San Valentin huwa marbut mal-maħbubin għax il-martirju tiegħu fis-seklu 3 ħabat maċ-ċelebrazzjonijiet tal-Alla ġuno meta bdew jittellgħu il-maħbubin bix-xorti.
Valerie li tfisser f'saħħitha, Valerio il-raġel tagħha biex niftehmu tfisser f'saħħtu, u mbagħad għandna Vanessa isem imsawwar minn Van Homrik, Esther, għandek l-ewwel Van tneħħi Homrik u għandek Esther tieħu biċċa minnha.
L-aħjar eżempju li għandna huwa ta' Vanessa Redgrave, attriċi tal-Fins.
Għandna l-kelma Vera, li tfisser Vera, hawnhekk m'għandniex problem. Veronika jew Veronik, ġbea Vera. Vestru jew Silvestru jew Silvester, li tfisser Raħli. Għandna Viktor jew Vitor jew Vik, li jfisser Rebbieħ.
Hawnhekk insibu l-artist Viktor Mature.
Violet, Violetta, li tfisser Viola, Virginia, xebba Virginie, Vitor, Vitorin, jew Victoria, jew Vicky, right, li hija rebbieħa, diġa għadna fuq Victor, u fl-aħħar għandna Vivian, jew Vivi, jew Viv, li tfisser fuq ruħa.
Tajjeb ħafna permezz ta' dik l-analiżi tal-ismijiet niġu fit-tmiem programm ieħor fis-sensiela il-ġajja wara il-kelma nistednukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istessin. Grazzi li segwejtuna minn Campus FM Slim Bu Ħaġar flimkien ma' Professor Charles Briffa. Inselmulkom.